kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Dargaggoo Haayilee Kabbadaa magaalaa Amboo keessatti mana nyaataaf dhugaatii qeerroo jedhamu banuun maamiltoota isaa tajaajilaa akka jiru dubbata. Dargaggoon bara darbe yuunivarsiitii irraa digiriidhaan eebbifame akka dubbatutti nyaatallee ofumaa qopheessee maamiltoota isaaf akka dhiyeessu himeera. Dargaggoota biroo sadiillee of biratti qacaree hojjechiisaa jiraachuu himuun gara fuulduraatti immoo dargaggoota hedduu qacaruudhaaf karoora qabaa jedha. Dargaggoon hojii xiqqoorraa ka'anii guddachuu danda'u jechuunis ergaa isaa dabarseera. Naakoortu dubbise.
Manni nyaataaf dhugaatii qeerroo jedhamu kun magaalaa Amboo ganda Faarisii jedhamu keessatti kan inni argamu. Abbaan qabeenyaa mana nyaataa kanaa immoo dargaggoo Haayilee Kabbadaa jedhamudha. Dargaggoon kun muummee barnoota faayinaansiif akkaawuntingiitiin bara darbe kan digirii jalqabaatiin eebbifame yuunivarsiitii irraa hojii mataa koo uummadhee galii argachuu akkan qabu erga yaadaa ture booda maaliin jalqabuun qabaa kan jedhu yeroo yaadu ogummaa nyaata bilcheessuu mana keessatti maatii koo irraa baradhe gara maallaqaatti jijjiiruu akkan qabu yaadee jedha.
Irraa kaasee amma ji'a jaafaa keessa jira. Amma ji'a jaafaa kana keessatti wanta xiqqoo wanta mana janamaatti illee mul'achuu hin dandeenyetti hin jalqabe. Jalqaba gaafannii hojii kana jalqabu wanti hin jalqabe fayyanatii duratti qodaa dhugaatii lallaafaa mirindaa tokko qofaan qaban ture. Amma garuu adeemsa keessa wanta hojjetee fi amma tokko similkaa gaafan deemu. Nama sargachaa gaafa deemu bayyanaatii irraallee gara qulaal firfiriitti deemee amma ibsi jalqabeetiin hin jira. Amma dhugaatii gosa adda addaa akkuma mul'achaa jiru dhugaatii kana gosa hundaatiin galchadheera waan jatachaa hin jira.
Yeroon dhufee mana nyaataa qeerroo kana seenu siin fuulduratti hin arganne. Maal hojjetu jirti mana nyaataa keessa?
Yeroo sana gargaartuun koo akkuma tokkotti isheenis gabaa wanta boruutiif hojjetamu. Hojjechuuf gabaarra wanta adeemsee jirtuuf namni hojjetatee hojiidhaaf gaafamni isaa ajajatu kushiinaadha wanta adda addaa teessoo akka kanaa hojjechaa irra ture.
Ogummaa nyaata hojjechuu bilcheessuu kan durumaan qabdamoo?
Bazee hojii kana beezii xiqqoo maatii makoo duratti yeroo mana barumsaatti baradhu yeroo sanarraa kaasee konfidensiidhaan hin hojjette malee wanta konfidensiidhaan hin taa'e hojjetteef hin taa'e qaba. Malee waa'ee amma kana leenjisaa leenjee qabu. Hojjetteef mana hojiiwwan adeemsa keessa muuxannoo tokko tokko yeroo isaan hojjetanis yeroo ilaale isaan olitti fakkaataa kamittiin hojjechuu kan danda'u isa yaadaa hin jira.
Gosa barnoota ittiin baratte maali? Erga eebbifamte footoo gara hojii mootummaa yookaan gara hojii qaxaramanii hojjetu waan akkasii yaaltee turte moo? Kallattumaan gara hojii nyaataaf dhugaatii kanaatti kan itti seente.
Barataan ture bara 2011 kan inni eebbifame ba'e digiriidhaan kan ittiin ba'e muummee akkaawuntiin ganna faayinaansiitti danda'e. Kanaaf hojii mootummaa eegee dorgommii adda addaa kana hamman deemee waa kam gochuu hojii mataa kooti biizinasii mataa kootiitiin guddachuu nan danda'a kanan jedhu sammuu kottamansiisee hojii kana akkasii kootiitti kan.
Ergasii hojii kan biraallee argattee akka hojii sanatti hin seenne kana sanatti hin ta'e hojii maalii argattee turte? Maaliif kan hojii qaxaramanii hojjechuu sana dhiistee hojii dhuunfaa kan hojjetaa jirtu?
Barsiisummaatiin kolleejjii argatee haaluma mindaas ta'ee hojiin si'attiin kan argadhuu fi hojii dhuunfaa kootiin ittiin argadhu kun wallaaf hin madaalu kan jedhu sammuu koos amansiisee yaadee godhe.
Hojii mana nyaataa kanaa yeroo jalqabu birrii 1700 qofaa akka of harkaa qabu kan dubbate. Amma garuu qabeenyi isaa birrii 1750 olitti akka tilmaamamu Haayileen dubbatee jira. Kanarra darbees dargaggoota kanneen biroofis carraa hojii uumu dubbata.
Amma jalqaba anaaf. Ishee gargaarsa qofa nama lama taaneetu hojii jalqabne amma nama afur taanee jirra.
Balbala mana nyaataatii kana fuulduratti immoo dargaggoonni fuulii taphatu kan keessi.
Fuuliin jalqaba kanuma kooti. Babal'isaa waan ta'an jiruuf ijoolleen taphatan naa eeganii amma taphatanii naa kaffalee hin jiru.
Dargaggoota Haayilee biratti qaxaramanii hojjetan keessaas dubbiseen ture.
Maqaan koo Hirkeeraa Basaan jedhama. Qaamaan isaanii dargaggoota kana amalaan qabachuudhaan nyaata kana seeraan hojjechuudhaan nan baay'ee tokko dasna'echaa jiru. Gara boodaattis immoo abdiin koos abdiin isaaniis yaada gaariidhaan jara kana qaban. qabanne yaada gaariidhaan hojii kana hojjenne hojii kana gara guddinaatti butuudhaaf yaadaa jirran jedha. Barnoota isaa xumure hojii kana dargaggoota akka kootiin agarsiisa kan jedhu tattaaffii guddaa gochaa jira. Dargaggoonni akka isaas immoo waan gaarii ofirraa barachaa jiru, waan gaarii hojjechaa jirta, waan gaarii nu barsiisaa jirta jedhanii baay'ee galateeffachaa jiru.
Mee hojii hojjetaa jirtu kanarratti maali kan gufuu sitti ta'e? Caalaatti akkatti milikoofne?
Baay'inaan wanti hojii kana keessatti gufuu nuti ta'aa jiru sababa isaatiif wanta sof irratti hojjetamuu danda'u eeleedhaan illee waan hojjetamuu danda'u kana hojjetachaa hin jiru. Rakkoon hin guddaan kiraayi manaati. Mootummaan bulchiinsi magaalaa Amboo kanarratti xiyyeeffannoo godhee kan bakka nu mijeessu yoo ta'e nama amma nama 4 ta'anii jirra. Gara amma nama 8 nama 10 kanaa olitti hojjechuu dandeenya hojii kanatti milikoofne. Hojiin biizinasii gara kamittiyyuu milkaa'uun danda'ama hojjennaa wanta ta'eefi mootummaan haala kanaatiin otoo haala nu mijeessee gaariidha.
Dargaggoon tokko maal gochuu qaba akka keessi milkaa'uudhaaf waan danda'eef?
Dargaggoon kamiyyuu taanaan kan barates baratee lafa taa'u. Dargaggoonni kamillee taanaan yuunivarsiitii mootummaa ta'e miti mootummaa irraa ammaan abdii otoo hin kutatin wanta xiqqoo irraa ka'e wanta guddaa hojjechuun wanta danda'amu namni tokko hojii biizinasii guddaarraa hojii wanta eegalu fakkaachuu danda'a. Garuu du'aan biizinasii wanta xiqqoo iinsi xiqqoo irraa ka'anii dubbaa'ee guddachuun hin danda'amu. Xiqqoodhaan guddachuu kan hin dandeenye guddaadhaan guddachuun baay'ee ulfaataadha. Xiqqoo irratti karoorfatanii kan hin hojjenne guddaa irratti hojjechuun jechuun sammuu namaatii olidha.